Jumalan rauha, joka ylittää meidän ymmärryksemme. Varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Luen Paavalin kirjeestä filippiläisille sen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 21, jakeeseen 26 Jeesuksen nimeen. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos jään tähän elämään, siitä hyötyy tehtäväni. En tiedä, kumman valitsisin. Olen kahden vaiheella. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta. Teidän vuoksenne on kuitenkin parempi, että jään eloon. Olen siitä varma. Niinpä tiedänkin, että jään tänne ja pysyn kaikkien teidän luonanne, jotta te edistyisitte uskossa ja saisitte siitä iloita. Silloin te Kristuksen Jeesuksen omina saatte yhä enemmän aihetta riemuita minusta, kun jälleen tulen luoksenne. Aamen. Mikä on sinulle tärkeintä elämässäsi? Mikä on sinulle elämä? Mikä on sinun elämäsi perusta, josta kaikki, koko elämäsi ratkaisut ja koko elämäsi suunta ohjautuu? Me olemme saaneet kokoontua opistoseuroihin, Jumalan sanan ääreen. Ja me pyydämme, että kaikki saisimme näistä seuroista sen oikean suunnan. Ja saisimme Jumalan sanasta ja Jumalan hengen voimasta omistaa tuon perustan, sen kaikkein tärkeimmän asian. Paavali muotoili sen tässä filippiläiskirjeessä. Kristus on minulle elämä. Tämä meidän hyvin tuntemamme vanha kirkkoraamattu vuoden 1776 käännös kääntää juuri näin päin. Kristus on minulle elämä. Sinä, veljeni ja sisareni, voit helposti vastata tuohon kysymykseen, mikä on elämässäsi kaikkein tärkeintä. Se on se, että minä saan olla uskomassa. Että Kristus, vapahtajamme Herra Jeesus Kristus, on kaiken tehnyt minun puolestani, ja minä saan hänen ansiostaan omistaa syntien anteeksi antamosta hänen valtakunnassaan joka päivä. Se on kaikkein tärkeintä. Ja siitä, mikä on kaikkein tärkeintä, lähtee sitten kaikki muu. Koko elämä suuntautuu sen mukaan, mitä me pidämme kaikkein tärkeimpänä. Paavali on kirjoittanut tämän kirjeen filippiläisille vankeudesta. Se käy ilmi tästä kirjeestä. Emme aivan varmaksi tiedä, onko hän vangittuna Roomassa, jonne hänen elämänsä sitten myöhemmin päättyikin. Vai onko kyse jostakin aiemmasta vankeudesta? Onko hän esimerkiksi Kesareassa? Mutta sillä ei ole suurta merkitystä tämän tekstin sanoman kannalta. Missä Paavali on? Sen sijaan tuo, että hän on vangittuna, se on tämänkin tekstin kannalta ihan hyvä tietää ja huomata. Paavali ja tämä Filippin seurakunta, Filippin Jumalan lapset, olivat hyvin läheisiä toisilleen. Ja Paavali on kirjoittanut tämän kirjeen, koska filippiläiset olivat rakkaudella muistaneet häntä. Nuo uskon veljet ja sisaret olivat huolissaan siitä, mitä Paavalille nyt kuuluu. He olivat kuulleet tästä vankeudesta. Paavali oli joutunut Jumalan valtakunnan työn evankeliumin julistamisen vuoksi tuonne vankeuteen. Ja tässä näkyy tässä kirjeessä kauniilla tavalla tuo yhteys ja rakkaus, joka Jumalan lasten kesken vallitsee. Filippiläiset olivat muistaneet Paavalia, olivat keränneet uhrilahjan, ja Paavali kiitti tuosta heidän rakkauden työstään. Mutta ennen kaikkea olivat muistaneet Paavalia rukouksissa taivaan isän puoleen. Niin kuin Sionin laulaja siitä sanoo tästä Jumalan lasten joukosta, Kristus ruumiista, että kun yksi jäsen sairastaa, niin muutkin jäsenet tuntevat ja kokevat tuon sairauden. Kun yksi saa kunniaa, niin kaikki iloitsevat, kaikki jäsenet ja niin edelleen. Saman ruumiin jäseninä olemme osallisia samoista vaivoista. Osallistumme ja tunnemme veljiemme ja sisartemme elämän kohtalot ja niihin liittyvät vaikeudet ja ilot. Ja ennen kaikkea Jumalan valtakunnan työssä me koemme tuota yhteyttä, sitä, että kun Jumala saa siunata tuon työn, kun yksikin syntinen kääntyy, saa parannuksen armon, silloin iloitaan. Tuo ihminen itse iloitsee, kun synnit ovat anteeksi. Tuntoa painaneet asiat kaikki ovat kadonneet. Ja Jumalan seurakunnassa iloitaan. Ja vielä Jeesus sanoo, että taivaan enkelitkin iloitsevat yhdestäkin syntisestä, joka saa parannuksen armon. Paavali oli vankeudessa ja siellä hän mietti nyt elämäänsä, sitä mikä hänelle on kaikkein tärkeintä. Ja hän sanoo, Kristus on minulle elämä. Mitä se tarkoittaa? Kristus on minulle elämä. En varmastikaan osaa kaikkea sitä rikkautta selittää, mitä tähän lauseeseen sisältyy. Jumalan sanahan on sellaista, että se on niin suurta ja paljon antavaa ja rikasta, että me ihmiset emme kykene sitä millään selittämään tai kaikkea siitä avaamaan. Mutta Jumala aina hengellään, pyhällä hengellään, meille avaa sen, minkä hän hyväksi näkee. Ja siihen luottaen me nytkin tätä Paavalin sanaa voimme tutkia ja pyytää Jumalaa sitä meille avaamaan. Paavali oli kokenut, että se mitä vapahtajamme Herra Jeesus Kristus on tehnyt, se on hänelle koko elämän perusta. Ja sitten toinen näkökulma on tässä sanassa minulle. Hän omisti tuon vapahtajan sovitustyön aivan henkilökohtaisesti. Hän ei sano, että Kristus on elämä. Hän ei totea sitä aivan kuin yleisellä tasolla, vaan hän sanoo, Kristus on minulle elämä. Ja tuosta kokemuksesta, että hän on saanut uskoa omat syntinsä vapahtajan ansiosta anteeksi. Ja Jeesus on kaiken tehnyt hänen puolestaan. Siitä avautui hänelle elämä. Ei vain tämä ajallinen elämä, vaan ikuinen elämä. Hän katselee tuota vapahtajan sovitustyötä, että siinä on hänellekin avattu taivas, kun Jeesus kärsi, kuoli ja ylös nousi kuoleman voittajana. Pyhitti haudan meidän leposijaksemme ja sitten nousi taivaaseen. Hän on avannut tien perille asti. Ikuinen elämä alkaa täällä jo sille, joka uskoo. Näinhän Jeesus opetti. Totisesti, totisesti. Sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä. Ja Jeesus tarkoitti sitä, että joka uskoo häneen, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Ja tämä on kaikkein tärkeintä. Se on kaikkein tärkeintä minulle. Se on kaikkein tärkeintä sinulle, veljeni ja sisareni. Sinä saat omistaa jo täällä matkan vaivassa sydämelläsi ikuista elämää taivasta. Kun synnit ovat anteeksi ja rauha Jumalan kanssa, silloin me omistamme tuota taivaan iloa ja onnea jo täällä ajassa. Ja uskon kautta me katselemme sinne ajan rajan tuolle puolelle, siellä perillä ikuisuudessa. Me omistamme tuota autuutta, taivaan iloa ikuisesti. Silloin se ei pääty koskaan. Sinä veljeni ja sisareni voit ajatella. Sinulla varmasti on sellaisia kokemuksia, jolloin olet saanut tuntea tuon taivaan autuuden. Kun olet pystynyt ja saanut voiman Jumalalta puhua mieltä painaneista asioista, synneistä, jollekin läheiselle matkaystävälle, olet saanut purkaa kuormaasi. Ja hän on Jeesuksen valtuuttamana Pyhän Hengen voimasta julistanut sinulle synnin päästön vapahtajan Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin olet saanut kokea tuota onnea ja iloa. Ajattele taivaassa. Tuo olotila on pysyvä. Sitä ei riko mikään. Niin kuin täällä ajassa, synti meihin tarttuu ja estää uskomasta. Synti aina himmentää tuon uskon päämäärän. Ei tunnu tärkeältä tai ei näy se, mihin meidän uskomme kerran päättyy. Jumala on tarkoittanut meidät luokseen taivaan iloon ja onneen. Siksi on tärkeää, että me saamme tulla Jumalan sanan kuuloon. Ja Jumala meitä muistuttaa uskomme päämäärästä, ikuisesta elämästä. Ja tänäänkin Jumala tahtoo rohkaista ja vahvistaa uskomaan, pitämään kiinni tuosta vapahtajan työstä ja sen turvin katselemaan, minulla on edessäni elämä, tämän elämän jälkeen ikuinen elämä, taivaan ilossa ja onnessa. Sitten tuosta lauseesta, Kristus on minulle elämä. Paavalin kohdalla hyvin selkeästi tulee esille se, että hän aivan kuin omassa uskon elämässään ja muutenkin ajallisessa elämässään näki Jumalan valtakunnan työn tärkeänä. Kun itse saa asua tätä valtakuntaa ja kun itse saa armosta uskoa, siitä nousee tällainen mieli, että minäkin, jos Jumala minut kutsuu työhönsä, palvelen sillä paikalla, johon Jumala on tarkoittanut. Kun Paavali katselee nyt elämäänsä, hän tietää ja tuntee, että tämä ajallinen elämä saattaa hänen osaltaan päättyä piankin. Hän sanoo, en tiedä, kumman valitsisin. Olen kahden vaiheilla. Kumman valitsisin, senkö, että saan jäädä eloon tähän elämään, vai sen, että pääsisin jo uskon päämäärään, niin kuin hän tässä sanoo, haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo. Ja hän vielä jatkaa, se olisi kaikkein parasta. Henkilökohtaisesti hänelle olisi kaikkein parasta, että pääsisi perille taivaaseen. Mutta toinen näkökulma oli tämä. Teidän vuoksenne on kuitenkin parempi, että jään eloon. Jos jään tähän elämään, siitä hyötyy tehtäväni. Paavali asettaa nämä toiset uskovaiset, toiset ihmiset, aivan kuin tuon oman toiveensa edelle. Teidän vuoksenne on parempi, että minä jään vielä eloon. Ja hän sanoo, olen siitä varma. Olen itse saanut olla mukana näiden opistoseurojen järjestelyissä. Ja se on ollut sellainen uskoa vahvistava kokemus. Meillähän on se kokemus, että vanha osa ei ole mielellään lähdössä mihinkään, mikä liittyy Jumalaan tai Jumalan valtakunnan työhön. Mutta sitten, kun Jumalan lapset kutsuvat näihin tehtäviin, me saamme nähdä, että se on, ei ole vain tällainen ihmisten tekemä valinta, vaan kutsujana on elämän Herra itse. Ja hän on luvannut antaa noihin tehtäviin aina voimat ja aina ne lahjat. Me emme itse näe omia lahjojamme, ja se on hyvä. Jumalan lapset, veljet ja sisaret, he voivat nähdä meidän lahjamme ja pyytää meitä niitä käyttämään. Ja saamme palvella Jumalan antamalla voimalla. Ja se on ihmeellinen asia, että vaikka joskus työssä väsyy ruumiillisesti, niin kuitenkin aina kokemus on se, että tämä uusi osa, tämä ikuinen osa meissä, se uudistuu. Saa uusia voimia siinä työssä, ei uskon elämässä väsy, vaan virkistyy. Paavali sitten kuvaa tai jatkaa tätä, Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Se on aika merkillisesti sanottu. Kuolema on minulle voitto. Eikä hän sanokaan sitä ilman tätä ensimmäistä lausetta, vaan koska Kristus on minulle elämä, koska Jeesus on tehnyt kaiken minun puolestani, siksi kuolema on minulle voitto. Uskovaisinakin me kuitenkin koemme, että kuolema on tappio. Ei se tunnu voitolta. Kun läheinen ihminen saattaa olla aina yhtä äkkiä poissa meidän viereltämme. Se on tappio. Se on menetys. Kuolema on aina suuri menetys ajallisessa mielessä. Se tuo mukanaan surun ja kaipauksen. Läheisen ihmisen menettäminen tuo myös monia sellaisia asioita mukanaan, joihin ei ehkä ole osannut koskaan varautua. Joudutaan järjestämään elämä uudelleen. Jos perheestä Jumala kutsuu toisen vanhemmista pois, toisen on jatkettava ja vastattava tuon perheen hyvinvoinnista ja elämästä yksin. Tai jos puoliso kutsutaan rinnalta pois, on kuin puolet minusta lähtisi. Suuri menetys ja monenlaiset erilaiset siihen liittyvät asiat tulevat silloin aivan kuin tehtäväksi ja uudelleen joutuu miettimään, miten jatkaa elämäänsä. Kuoleman tuomasta hämmennyksestä, menetyksestä kertovat myös opetuslasten kokemukset Jeesuksen kuoleman jälkeen. Kun he olivat lähteneet seuraamaan Jeesusta, he olivat jättäneet ajallisessa mielessä elämässään kaiken taakseen. Nuo kalastajat, tullimiehet, olivat jättäneet sen ajallisen tehtävänsä ja seuranneet Jeesusta. Kuunnelleet hänen opetustaan 3 vuoden ajan, olleet Jeesuksen läheisimpiä ihmisiä tuon ajan. Ja nyt kun Herra on poissa yhtä äkkiä heidän läheltään ja viereltään, he eivät tiedä, miten he jatkaisivat elämäänsä. Mutta Herra Jeesus ei jäänytkään kuoleman valtaan. Hän nousi 3. päivänä ja ilmestyi oppilailleen ja seuraajilleen. Hän ilmestyi heille elävänä. He saivat nähdä hänet ja he saivat kuulla, että hän on voittanut kuoleman. Ylösnousut Herra Jeesus palautti opetuslasten elämän uskon ja suunnan. He saivat nähdä, että kaikki tuo, mitä Jeesus oli opettanut heille, oli totta. Hänen oli etukäteen heille 3 kertaa kertonut kärsimisestään, kuolemastaan ja ylösnousemisestaan. Ja Emmauksen tiellä ne 2 kulkijaa saivat kokea, että sydän lämpeni. Hehkui innosta, kun hän selitti meille kirjoitukset. Myös Jumalan valtakunta tuli heille uudelleen todeksi. Kun Herra Jeesus ilmestyi sen 40 päivän ajan omilleen, hän puhui heille Jumalan valtakunnasta. Ikuisesta valtakunnasta, joka on täällä meidän keskellämme. Siitä valtakunnasta, jonka kautta käy tie perille kunnian ikuiseen valtakuntaan. Toinen Raamatun evankeliumien kohta, jossa tämä kuoleman tuoma menetys, sitä se, että kuolema on tappio, tulee hyvin esille, on Johanneksen evankeliumissa. Meille hyvin tutun perheen, Lasaruksen, Martan ja Marian kotoa. Lasarus oli Jeesukselle, tai koko perhe, kaikki sen jäsenet olivat Jeesukselle tuttuja ja läheisiä. Ja kun viesti Lasaruksen kuolemasta tuli, Jeesus menee tuonne surutaloon. Martta tulee Jeesusta vastaan ja sanoo, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin uskon, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Noissa Martan sanoissa kuuluu tällainen inhimillinen ajatus. Jos asiat olisivat menneet jotenkin toisin, kuolema ei olisi tullut. Veljeni olisi vielä elossa, jos sinä, Herra, olisit ollut täällä. Usein kuoleman edessä me etsimme selitystä. Olen huomannut, että ihmisille, jotka tämän suuren menetyksen ovat kokeneet, on hyvin tärkeää puhua niistä viimeisistä hetkistä, viimeisistä päivistä ja siitä kuoleman hetkestä ja ajasta, jolloin tämä läheinen on lähtenyt tästä ajasta. Jeesus antaa meille esimerkin tuosta, miten me saisimme kohdata läheisensä menettäneen, hänen, joka on kokenut kuoleman tuoman tappion. Kun Martta purkaa sydäntä Jeesukselle, Jeesus kuuntelee häntä. Jeesus ei sano, että ei Martta ole sopivaa tuolla tavalla ajatella. Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Ja nyt Jumala näki hyväksi kutsua Lasaruksen pois. Ei vaan Jeesus kuuntelee Marttaa, ottaa vastaan hänen murheensa, hänen menetyksensä. Hän ei torju noita Martan ajatuksia, vaan kuuntelee, antaa Martan purkaa sydäntään. Ja sitten hän kääntää Martan katseen pois tuosta menetyksestä. Veljesi nousee kuolleista. Jeesus tunsi Lasaruksen seuraajakseen. Lasarus oli yksi niistä, jotka uskoivat, että Jeesus on Jumalan poika, jonka Jumala on luvannut tulevan maailmaan, sovittamaan ihmisten kaikki synnit. Siksi hän sanoo, veljesi nousee kuolleista. Ja Martta taas vastaa, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Marttakin oli uskomassa. Hänkin ymmärsi, että viimeisenä päivänä on ylösnousemus. Silloin kaikki ihmiset kootaan Kristuksen tuomioistuimen eteen.
kaikki ihmiset herätetään. Toiset ikuiseen elämään ja toiset ikuiseen kadotuksen vaivaan. Jeesus jatkoi Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Ja Martta sanoo, uskon Herra. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Jokainen, joka minuun uskoo, saa ikuisen elämän. Jeesushan herätti sitten Lasaruksen, vaikka tämä oli jo 4. päivää kuolleena. Ja Lasarus tulee haudasta käärin liinoissa. Jeesus herätti hänet tähän ajalliseen elämään. Ja Lasaruksenkin ajallinen elämä aikanaan päättyi. Ja hänkin odottaa nyt tuota ylösnousemusta, joka viimeisenä päivänä tulee. Hän odottaa sitä niin kuin kaikki uskovaiset, uskossa nukkuneet. Hän odottaa sitä levossa. Siinä levossa, jonka vapahtaja on valmistanut, pyhittäessään haudan meillekin leposijaksi. Hän on syvässä unessa. Aika on menettänyt merkityksensä. Viimeinen päivä kun tulee, ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka kauan ihminen on ollut kuolleena. Kun ajallinen elämä on päättynyt, aika on menettänyt merkityksensä. Me ymmärrämme tämän ajallisen elämänkin kokemuksen kautta. Jos me nukahdamme illalla syvään uneen, saamme nukkua häiriöttä koko yön ja heräämme aamulla levänneinä. Tuntuu kuin olisimme käyneet levolle vain hetkeä aiemmin, vaikka olisi kulunut kuinka monta tuntia tahansa. Kuolema on minulle voitto. Sinulle, joka olet vastikään menettänyt läheisesi ja olet kokenut tämän kuoleman tuoman menetyksen, minä haluaisin sanoa, se on ajallinen menetys. Kun tämä aika itse kullakin meillä kerran loppuu, me uskon kautta tiedämme, mitä meillä on edessämme. Jos joku asia on tappio, täydellinen tappio, silloin se on lopullisesti hävitty asia. Tappio kääntyy voitoksi, kun Kristus on minulle elämä. Me koemme tuon kuoleman tuoman menetyksen silloin, kun joku läheisistä saa kutsun tästä ajasta. Mutta kun ajattelemme sitä tuon lähtijän kannalta, hänen, jonka sielun enkelit ovat noutaneet Abrahamin helmaan, niin kuin sanottiin siitä köyhästä Lasaruksesta, joka kerjäsi sen rikkaan miehen portin pielessä. Ja kun hän kuoli, niin enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Jos me ajattelemme asiaa sen uskovaisen lähtijän kannalta, emmekö sano, kuolema on voitto. Se on voitto Kristuksen voiton tähden. Uskon päämäärä on saavutettu. Enää ei tämän ajan murheet ja vaivat ahdista. Enää ei synti tartu. Enää ei vihollinen kiusaa. Kun Kristus on minulle elämä, kuolema on minulle voitto. Sitten vielä yksi näkökulma tuosta lauseesta. Kristus on minulle elämä. Tämä uskominen on henkilökohtainen asia. Usko on henkilökohtainen suhde Jumalaan. Ja se on lahjaa, jonka vain Jumala voi meille antaa ja lahjoittaa. Mutta meillä on se sama mieli, joka Paavalilla oli. Me haluamme tarjota tätä lahjaa kaikille ihmisille. Kun minä olen saanut itse uskoa omat syntini anteeksi ja saan joka päivä näin uskoa, niin minä haluan julistaa tuota samaa anteeksi antamuksen sanomaa toisillekin. Ja jos Jumala vaikuttaa niin, että usko syntyy tuon julistetun sanan voimasta, se on Jumalan työtä, ei minun sanani voimasta tapahtuvaa, vaan sen evankeliumin sanan voimasta, jonka Jeesus jätti tänne omiensa lastensa julistettavaksi. Ja me tahdomme tarjota tätä lahjaa, ja me voimme tarjota sitä silläkin tavalla, että me kerromme uskostamme. Me kerromme siitä, mitä vapahtaja on minulle tehnyt. Mitä se merkitsee, että minä saan olla uskomassa? Mitä se tarkoittaa, että Kristus on minulle elämä? Mutta me emme voi uskoa toisen puolesta. Tai emme voi itse turvata kenenkään toisen uskoon. Vaan me voimme vain välittää tuota omaa kokemustamme ja evankeliumin sanaa. Ja sillä tavalla Jumala kutsuu omistamaan tuota ikuista elämää, sitä vapahtajan työtä, joka antaa tuon ikuisen elämän. Tälläkin hetkellä saa uskoa. Jokainen saa turvata vapahtajan työhön. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Saat uskoa omat syntisi Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi. Ja kun sinä uskot, niin sinulla on tämä ikuinen elämä. Mikään ei voi sitä ottaa sinulta pois. Vapahtaja on luvannut olla omiensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Kun Israelin kansa oli tullut perille luvattuun maahan, siinähän oli monia vaiheita. Mooseksen jälkeen Jumala antoi kansan johtajan tehtävän Joosualle. Ja sitten kun Joosuan aika oli päättymässä, hän hyvästeli tuota kansaa. Silloin hän muistutti niistä vaaroista, jotka israelilaisten uskoa uhkasivat. Näistä naapurikansojen epäjumalista ja varoitti, että älkää niitä palvelko, vaikka teidän isänne lankesivatkin usein niitä palvelemaan. Palvelkaa Herraa. Silloin hän sanoi myös, valitkaa tänä päivänä, kumpaa te tahdotte. Te ette voi palvella molempia. Ette voi palvella sekä Herraa että näitä toisia jumalia. Ja sitten hän sanoo, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Hän sanoi sen, mikä hänelle oli tärkeintä. Minä haluan palvella Herraa, minä haluan olla uskovassa. Se on kaikkein tärkeintä, että minä saan tänään uskoa. Ja jos joku toinen ei haluakaan uskoa, minä en voi väkisin omalla voimallani saada häntä uskomaan. Mutta minä voin rukoilla hänen puolestaan ja voin kertoa hänelle omasta uskostani. Siitä, mitä vapahtaja on minulle antanut ja mihin minun elämäni perustuu ja mihin minä itse turvaudun. Siksi minäkin haluan kysyä teidän edessänne, saanko minäkin uskoa omat syntini ja kiusaukseni vielä anteeksi. Näin minä haluan uskoa. Yhdessä Jumalan joukon kanssa saamme jäädä uskomaan ja saamme jäädä katselemaan sitä, että uskon kautta omanamme on jo nyt ikuinen elämä, ikuinen ilo ja taivaan onni. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen. Aamen.
Laulamme virren 318. Virsi 318.